นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัดสร้างวัตถุสร้างคัสสะเดตีติวิหารังปวิสิตวาอิมานิจิวรานิวัดสร้างวุทธะสร้างคัสสะดัมมีติเดตีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิถารณยะไตรภาคกันที่75ว่าด้วยการถวายจีวรแก่สงฆ์ที่จำพรรษาแล้วเป็นต้นตามอรรถกถาฎีกาแห่งคัมภีร์มหาวรรคสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าคำว่าเขาถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วคือเขาไปถึงวิหารแล้วถวายด้วยคำว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วดังนี้คำว่าภิกษุมีประมาณเท่าใดจำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นคือภิกษุณีประมาณเท่าใดจำพรรษาต้นโดยไม่ขาดพรรษาภิกษุมีประมาณเท่านั้นต้องแบ่งกันจีวรนั้นไม่ถึงแก่ภิกษุเหล่าอื่นสำหรับภิกษุผู้ไปที่อื่นเมื่อมีผู้รับแทนก็ควรให้จนสิ้นเขตกฐินผู้รู้ลักษณะทั้งหลายกล่าวว่าแต่เมื่อไม่ได้กรันกฐินจีวรที่เขาถวายอย่างนั้นแล้วถวายภายในฤดูหนาวย่อมถึงแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาหลังดังนี้แต่ในอรรถกถาทั้งหลายท่านมิได้วิจารณ์คำนี้ไว้แต่ถ้าทายกอยู่ในภายนอกอุปจารสีมากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายสงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วดังนี้ย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงมาพร้อมกันแล้วถ้าเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวิหารโน้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นเท่านั้นจนกว่าจะสิ้นเขตกฐินแต่ถ้าเขากล่าวอย่างนั้นจำเดิมแต่วันแรกแห่งฤดูร้อนไปจีวรนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงผู้พร้อมหน้ากันในที่นั้นเพราะอะไรเพราะจีวรนั้นเกิดขึ้นนอกสมัยเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ตลอดพรรษาดังนี้ในภายในพรรษาภิกษุผู้มีพรรษาขาดไม่ได้ได้เฉพาะผู้อยู่ตลอดพรรษาเท่านั้นแต่ในเดือนจีวรเมื่อมีผู้กล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ตลอดพรรษาดังนี้จีวรนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าพรรษาหลังไม่ถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าพรรษาต้นและผู้ขาดพรรษาเมื่อเขากล่าวว่าเริ่มแต่เดือนจีวรไปจนกระทั่งวันสุดท้ายแห่งฤดูฝนพวกข้าพเจ้าถวายผ้าจำนำพรรษาดังนี้จะได้กรานกฐินแล้วหรือไม่ได้กรานกฐินก็ตามจีวรนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาที่ล่วงเลยมาแล้วแต่เมื่อเขากล่าวเริ่มแต่วันแรกแห่งฤดูร้อนควรยกมาติกาขึ้นว่าสำหรับพรรษาที่เป็นอดีตล่วงไปแล้ว5เดือนยังอีก4เดือนก็จะถึงพรรษาที่เป็นอนาคตเธอถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาไหนถ้าเขาตอบว่าข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาที่เป็นอดีตจีวรนั้นก็ถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ภายในพรรษานั้นเพื่อนฝูงของภิกษุทั้งหลายซึ่งไปที่อื่นก็มีโอกาสรับได้ถ้าเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาอนาคตก็ต้องเก็บจีวรนั้นไว้แบ่งกันในวันจวนเข้าพรรษาถ้าวิหารไม่มีที่คุ้มภัยได้ดีทั้งโจรภัยก็มีอยู่เมื่อภิกษุกล่าวว่าพวกเราไม่อาจเก็บไว้ได้ไม่อาจถือเอาไปด้วยได้แล้วเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มาถึงเข้าภิกษุพวกนั้นควรแบ่งกันถ้าเขากล่าวว่าในพรรษาที่3นับแต่พรรษานี้ไปข้าพเจ้าไม่ได้ถวายผ้าใด ข้าพเจ้าถวายผ้านั้นดังนี้ผ้าผืนนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในภายในพรรษานั้นถ้าภิกษุเหล่านั้นไปที่อื่นเสียมีภิกษุอื่นที่คุ้นเคยกันกับภิกษุเหล่านั้นมารับแทนก็ควรให้แต่ถ้ายังเหลืออยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นถึงมรณภาพหมดแล้วจีวรทั้งปวงก็ถึงแก่ภิกษุนั้นองค์เดียวเท่านั้นถ้าแม้องค์เดียวก็ไม่มีจีวรทั้งปวงนั้นต้องเป็นของสงฆ์ภิกษุทั้งหลายต้องพร้อมหน้ากันแบ่งดังนี้ข้อว่าเขาถวายเฉพาะนั้นคือเขากำหนดไว้แล้วจึงถวายในคำเหล่านั้นมีคำอธิบายประกอบดังต่อไปนี้คือเขานิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้ฉันข้าวต้มในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้แล้วถวายข้าวต้มแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้เข้าไปถึงเรือนแล้วเมื่อภิกษุดื่มข้าวต้มที่เขาถวายแล้วเขาจึงกล่าวว่าภิกษุเหล่าใดดื่มข้าวต้มของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดเขานิมนต์แล้วได้ดื่มข้าวต้มแล้วจีวรนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นจำพวกเดียวเท่านั้นส่วนภิกษุเหล่าใดไปตามประตูเรือนหรือเข้าไปสู่เรือนด้วยภิกขาจารวัตรได้ข้าวต้มแล้วก็ดีคนทั้งหลายนำบาตรของภิกษุเหล่าใดมาจากหอฉันก็ดีหรือพระเถระทั้งหลายส่งข้าวต้มไปให้แก่ภิกษุเหล่าใดจีวรนั้นก็ไปถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นถ้ามีภิกษุอื่นๆมากับพวกที่เขานิมนต์มาแล้วนั้นมากนั่งเต็มไปทั้งในเรือนนอกเรือนนั่งเต็มไปทั้งในเรือนนอกเรือนถ้าทายกกล่าวว่าผู้ที่กระผมนิมนต์หรือไม่ได้นิมนต์ก็ตามภิกษุเหล่าใดดื่มข้าวต้มที่กระผมถวายผ้าเหล่านี้ก็มีแก่ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้นดังนี้จีวรเหล่านั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงส่วนภิกษุเหล่าใดได้ข้าวต้มจากมือของพระเถระทั้งหลายจีวรเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่ถ้าเขากล่าวว่าภิกษุเหล่าใดดื่มข้าวต้มของกระผมผ้าเหล่านี้จะมีแก่ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้นดังนี้จีวรเหล่านี้ย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงถึงแม้ว่าในอาหารและของขบฉันทั้งหลายก็เหมือนนัยยะนี้คำว่าในจีวรนั้นคือผู้ใดเคยถวายจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ที่ตนให้จำพรรษาเมื่อก่อนถ้าผู้นั้นนิมนต์ภิกษุทั้งหลายฉันแล้วกล่าวว่ากระผมเคยถวายจีวรแก่ภิกษุเหล่าใดจีวรนี้หรือสิ่งของมีเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นจงมีแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้ของทั้งสิ้นนั้นย่อมมีแก่ภิกษุเหล่านั้นคำว่าในเสนาสนะนั้นคือเมื่อเขากล่าวว่าภิกษุใดอยู่ในวิหารหรือในบริเวณที่ข้าพเจ้าสร้างของข้าพเจ้าทั้งปวงจงมีแก่ภิกษุนั้นดังนี้ของนั้นย่อมมีแก่ภิกษุนั้นรูปเดียวเท่านั้นคำว่าในเภสัชนั้นคือเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเภสัชมีเนยใสเป็นต้นแก่พระเถระทั้งหลายอยู่เสมอพระเถระเหล่าใดได้เภสัชเหล่านั้นจีวรนี้จงมีแก่พระเถระเหล่านั้นดังนี้จีวรนั้นก็มีแก่พระเถระเหล่านั้นจำพวกเดียวเท่านั้นคำว่าถวายแก่บุคคลนั้นคือเขาถวายในที่ลับหลังว่ากระผมถวายจีวรนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ดังนี้ก็ดีเขาวางจีวรไว้ในที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวขึ้นเฉพาะหน้าว่ากระผมขอถวายจีวรนี้แก่ท่านดังนี้ก็ดีแต่ถ้าเขากล่าวว่ากระผมขอถวายจีวรนี้แก่ท่านด้วยแก่พวกอันเทวาสิกของท่านด้วยดังนี้ก็ดีจีวรนั้นย่อมถึงแก่พระเถระด้วยถึงแก่อันเทวาสิกทั้งหลายด้วยอันเทวาสิกผู้ที่มาเรียนแล้วไปก็ย่อมมีอยู่จีวรนั้นก็ย่อมถึงแก่อันเทวาสิกนั้นด้วยเมื่อเขากล่าวว่ากระผมถวายแก่พวกภิกษุที่เที่ยวไปเนืองๆกับท่านด้วยดังนี้จีวรนั้นย่อมถึงแก่พวกอันเทวาสิกที่มาทำวัดแล้วเล่าเรียนซึ่งอุเทศและปริปุจฉาเป็นต้นแล้วไปทั้งสิ้นอันนี้เป็นวินิจฉัยในบทว่าถวายแก่บุคคลดังนี้คำนอกจากที่ยกขึ้นว่าแล้วนี้มีเนื้อความตื่นทั้งนั้นจบเนื้อความในอรรถกถาแห่งจีวรขันธกะเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในดีกาคัมภีร์สารถาธีปณีที่ไขความจากอรรถกถาในกันที่แล้วมาจนกระทั่งถึงกันนี้นั้นว่า คำว่าย่อมสมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือผ้าบางสุกุลนั้นคือย่อมสมควรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือผ้าบางสุกุลเพราะเขาไม่กล่าวว่าพวกกระผมถวายแก่ท่านเขากล่าวว่าพวกกระผมถวายแก่ภิกษุทั้งหลายพวกกระผมถวายแก่พระเถระทั้งหลายดังนี้คำว่าเขาจัดแจงแล้วนั่นคือเขาจัดแจงไว้เพื่อถุงรองเท้าเป็นต้นคำว่าควรถวายกึ่งหนึ่งนั่นคือสิ่งใดเขาถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายต้องถวายสิ่งนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายครึ่งหนึ่งถวายแก่ภิกษุณีทั้งหลายครึ่งหนึ่งถ้าแม้ว่ามีภิกษุองค์เดียวหรือมีภิกษุณีองค์เดียวก็ควรให้กึ่งหนึ่งแม้แก่อนุปสัมบันเป็นอย่างต่ำแต่เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วยดังนี้คำว่าบุคคลไม่ได้อีกแผนกหนึ่งนั้นควรถือเอาตามอัตถกถาเป็นประมาณเพราะในอัตถกถาไม่ได้กล่าวเหตุอันแตกต่างกันไว้อย่างไรจริงอย่างนั้นคือเมื่อเขากล่าวว่ากระผมถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วยดังนี้บุคคลได้รับอีกแผนกหนึ่งเพราะเขารวมเข้าด้วยถ้อยคำพิเศษทั่วไปฉันใดแม้ในข้อนี้ก็ฉันนั้นคือใครๆก็รู้ได้ว่าส่วนบุคคลต้องมีอีกแผนกหนึ่งเพราะมีคำพิเศษสามัญว่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยแก่ท่านด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงมีคำอัฏฐากตกถาเป็นประมาณคำว่าได้เฉพาะส่วนเดียวจากที่ถึงแก่ตนนั้นคือได้เพียงส่วนเดียวจากส่วนที่ตนต้องได้ตามลำดับในข้อนั้นท่านกล่าวเหตุไว้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ว่าเพราะได้จัดเข้าในคำว่าภิกษุสงฆ์แล้วอธิบายว่าเพราะถือเอาบุคคลด้วยคำว่าสงฆ์แล้วถึงแม้เมื่อเขากล่าวว่าท่านจงนำไปเพื่อภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ควรนำไปดังนี้คำนี้ท่านกล่าวว่าไม่เป็นการรับใช้ของคฤหัสถ์ถ้อยคำในฎีกาที่ว่ามาจนถึงนี้นั้นเป็นถ้อยคำที่แก้ไขอรรถกถาในการก่อนส่วนในการนี้มีเนื้อความในฎีกาดังต่อไปนี้คือคำว่าผู้รู้ลักษณะทั้งหลายกล่าวไว้ดังนี้นั้นเป็นคำสันนิษฐานเพราะในอรรถกถาทั้งหลายไม่ได้กล่าวไว้คำในอรรถกถาว่าถ้าอยู่นอกอุปจารสีมากล่าวว่ากระผมถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วจีวร นั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงผู้มาถึงเข้าดังนี้นั้นอธิบายว่าจีวร นั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงผู้จำพรรษาไม่ว่าในอาวาสใดๆเพราะฉะนั้นแหละแม้ในอรรถกถาอันเป็นแม่บทก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาอยู่นอกอุปจารสีมากล่าวว่าถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาแล้วจีวร นั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงผู้จำพรรษาไม่ว่าในที่ใดๆซึ่งมีมาถึงพร้อมหน้าแต่ในบทคันถีทั้งหลายท่านกล่าวว่าจีวร นั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงทั้งที่จำพรรษาและไม่ได้จำพรรษาดังนี้เพราะกล่าวไว้ในที่อันไม่สมควรแก่การจำพรรษาคำนั้นไม่ควรเชื่อถือเมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วดังนี้จีวร นั้นย่อมไม่ถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ได้จำพรรษาคำว่าเขากล่าวอย่างนี้นั่นคือเขากล่าวว่ากระผมขอถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วคำว่ามาเล่าเรียนนั้นคือท่านกล่าวไว้ด้วยภิกษุนั้นยินดีเป็นอันเทวาสิกเริ่มแต่เวลามาด้วยคิดว่าเราจะเรียนอุเทศในสำนักของท่านผู้นั้นซึ่งเราเคยเรียนมาก่อนดังนี้คำในอรรถกถานอกจากนี้เป็นคำที่รู้ได้ง่ายทั้งนั้นจบฎีกาและวินัยเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้